французскай урадавай арганізацыі па барацьбе з сектамі папярэджвае аб магчымай хвалі масавых самагубстваў у краіне, якія могуць наступіць у снежні 2012 году па прычыне прадказанняў шматлікімі сектамі канца свету. Паводле агенцтва, паслядоўнікі некаторых сектаў пачалі ўжо збірацца ў месцах, якія, на іх думку, павінны выратаваць іх ад апакаліпсіса. На думку Жоржа Фінеша, кіраўніка арганізацыі, гэта вельмі сур'ёзная справа. Ён звернув увагу на небезпечную дзейнасць американской секты школы просветления Рамта, члены якой лічаць, што адзіным бяспечным месцам у свете падчас конца света будзе вёска Бугараш у Франции. Пасля того, як лідер секты Джузі Зебранайт абвестіў аб гэтым, шмат людзей пачало прыязджаць у французскую вёску, пачалі купляць зямлю і будаваць бункеры з падземнымі тунелямі. Людзі пачалі нават збіраць запасы ежы. Паводле французскага урадавага агенства, навокал вёскі Бугараш сітуацыя становіцца ўсё больш небяспечнай, і неабходна прыняць адпаведныя меры, каб прадухіліць трагедыю.